เรามาปฏิบัติในสติปัฏฐานท่านบอกว่าให้ดูกายในกายก็หมายความว่าอย่าไปดูกายในโลกกายในโลกเป็นยังไงเราคิดถึงว่ากายของเราสวยไหมหล่อไหมคนอื่นจะชอบไหมร่างกายของเราแข็งแรงพอที่จะทำงานของโลกได้ไหมความเป็นอยู่ของเราในโลกจะเป็นยังไงนั่นกายในโลกถ้ากายในกายก็เฉพาะความรู้สึกที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นเราดูลมแล้วก็ดูลมในลมหายใจเข้ามีความรู้สึกตรงไหนหายใจออกมันรู้สึกตรงไหนถ้าท่านไม่ให้ดูเฉยๆมีงานอื่นที่เราต้องทำด้วยแต่ว่างานก็อยู่ในลมก็ต้องวิตกต้องนึกถึงลมอยู่เสมอแล้วก็เตือนความจำของเราไม่ให้มันเผลอแล้ววิจารณ์พิจารณาลมที่เข้าออกนั้นเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็เกี่ยวกับสัญญาด้วยก็เราจะวาดภาพในจิตใจของเราว่าลมเข้าตรงไหนออกตรงไหนเวลาเข้ามันขึ้นว่ามันลงในส่วนต่างๆของร่างกายบางทีมันมีทั้งขึ้นทั้งลงยังอาจจะมาสังเกตตั้งแต่เป็นโรคหัวใจขึ้นมาความรู้สึกในหัวใจมันจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าถ้าหายใจไม่พอดีมันก็ทำให้โรคกำเริบถ้าหายใจพอดีมันก็จะมีความรู้สึกว่าอิ่มอยู่นั่นแต่ว่าต้องสร้างสัญญาขึ้นมาใหม่ว่าลมเข้ามันก็เหมือนอยู่ในขาวงกตอันนี้ก็ไปซ้ายนั่นก็ไปขวาอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ลงเราต้องวาดภาพในใจมันจะพอดีกับอาการที่รู้สึกว่าดีรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าอิ่มฉันถึงจะอยู่กับลมในลมแต่ก็มีความคิดเหมือนกันแล้วก็มีจินตนาการด้วยก็สัญญาของเราก็ต้องวาดเราจะมีความรู้สึกว่าสุขทีนี้ลมก็ส่วนหนึ่งสุขก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเราทิ้งลมไปอยู่กับสุขมันจะเบลอไปได้จนเรียกว่าโมหะสมาธิสงบอยู่ก็เจ๋งแต่มันขาดสัมปชัญญะกับความรู้ตัวที่เรามาปฏิบัติในสติปัฏฐานข้อที่สำคัญมากก็คุณธรรม3อย่างมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่และอัตตปะหรืออัตตปิความเพียรซึ่งเป็นองค์ของปัญญาทำไมความเพียรเป็นปัญญาก็เราเพียรชอบเพียรถูกต้องก็ปัญญาอะไรในนี้หมายความว่าเราจะอ่านธรรมะของพระพุทธเจ้าอ่านเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติตามนั่นแหละไม่ใช่ปัญญามันมีสัญญาแต่ถ้ามันหยุดแค่นั้นก็ไม่ได้ทราบซึ่งว่าจุดประสงค์ของพระองค์เป็นยังไงเพื่อจะให้เรามาตัดแปลงจิตใจของเราถ้าเป็นสมาธิขึ้นมามีสมาธิก็เพื่อจะเกิดปัญญามีเกิดปัญญาเพื่ออะไรก็เพื่อจะหลุดพ้นเพื่อความสุขอย่างมั่นคงนั่นแหละจุดประสงค์ของท่านแต่ผู้มีปัญญาก็จะพยายามปฏิบัติให้มันถึงหรืออย่างน้อยปฏิบัติให้มันอยู่ในทางเมื่อเราลงมือทำแล้วก็จะเกิดปัญญาที่ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญามันไม่เหมือนสุตตมยปัญญาหรือจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาก็ปัญญาที่เกิดจาก การกระทำอย่างท่านเทียบเหมือนกับว่าเราก็จะเรียนวิธีตัดกางเกงเริ่มแรกครูก็จะสอนว่าต้องตัดอย่างนี้ต้องเย็บอย่างนี้เราก็ลงมือทำออกมาก็ไม่สวยเหมือนของครูเราฟังมาแล้วคิดมาแล้วแต่มันยังไม่สวยต้องทำอีกแล้วก็ใช้ความสังเกตในการทำมาทำแบบไหนจะเป็นให้มันเรียบร้อยแล้วที่เราทำพลาดไปมันเพราะอะไรเรียกว่าเอาการกระทำเป็นครูตรงไหนที่คิดไม่ออกเราก็พยายามใช้ปฏิภาณเป็นเพราะเหตุนี้เวลาอยู่กับท่านพ่อเฟื่องท่านจะใช้สองคำนี้มากที่สุดเวลาท่านจะสอนเรื่องภาวนาคือหนึ่งใช้ความสังเกตสองยังใช้ปฏิภาณเราทดลองอยู่กับลมแบบหนึ่งและสังเกตดูว่ามันดีไหมถ้ามันไม่ดีเราก็ใช้ปฏิภาณคิดว่าแบบอื่นจะมีไหมเออมันสลับซับซ้อนยิ่งกว่าที่เราคาดคิดเรียกว่าเปิดใจของเราถ้าใจไม่เปิดมันก็อยู่อย่างนั้นแหละทั้งปีทั้งชาติอย่างที่เขาเล่าให้ฟังที่ว่าที่ขั้วโลกใต้มีรูโอโซนเขาก็ส่งดาวเทียมขึ้นไปสำรวจดูที่จริงดาวเทียมเขาก็ส่งข้อมูลมาหลายปีแล้วแต่เครื่องคอมนั่นมันเขาเขียนโปรแกรมว่าข้อมูลแบบนี้เป็นไปไม่ได้ก็เลยทิ้งพอคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้ที่มีคนมาตรวจดูอ้าวมันเป็นได้นะอาจจะมีรูโอโซนนั่นแล้วดูข้อมูลมันก็ข้อมูลมาส่งมาเป็นปีๆแล้วแต่คนที่เขียนโปรแกรมมันก็จินตนาการมันคาดไม่ถึงก็เลยไม่เห็นไม่รู้ในการภาวนาของเราก็ต้องใช้จินตนาการเหมือนกันว่าลมในตัวของเรามันจะเดินแบบไหนจึงจะดีที่สุดอิ่มที่สุดสุขที่สุดเนี่ยปัญญาที่เกิดจากอัตตปะก็ความเพียรของเราที่เมื่อมีคุณธรรมสามอย่างนี้สติของเราไม่ใช่อยู่รับรู้เฉยๆมันเป็นสติที่เป็นไปเพื่อสมาธิจนกระทั่งมันแยกไม่ค่อยออกอย่างเช่นใจของเราอยู่กับลมไม่ได้วอกแวกไปไหนแต่ไม่มีอารมณ์ของกามเกิดขึ้นมาเรื่องกามคุณทั้ง5เราไม่สนใจนั่นก็เป็นทั้งเรื่องของสติด้วยมันเรื่องของสมาธิด้วยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเคยสอนเป็นข้ออุปมามีนกกระทามีอยู่วันหนึ่งมันเที่ยวหากินนอกเขตของมันเขตของมันปกติมันจะอยู่ในที่ไร่ที่เขาไถใหม่ๆที่มีเห็นขุดขึ้นมาจนมีวันหนึ่งมันหนีออกไปเที่ยวที่อื่นเหยี่ยวมันโฉบลงมาจับได้พอมันจับแล้วมันจะบินขึ้นไปอีกนกกระทาก็เลยร้องควรคลางโอ้ยฉันบุญน้อยฉันไม่น่าจะไปเที่ยวที่นั่นถ้าฉันมาอยู่ในที่ของพระปุญญาตายายเหยี่ยวนี่มันจะสู้เราไม่ได้ไอ้เหยี่ยวฟันแบบนี้มันก็มันไส้ปกติของบรรพบุรุษของคนมันอยู่ที่ไหนนกกระทาบอกว่ามันเป็นที่ไร่ที่เขาไถใหม่ๆเหยี่ยวก็เลยปล่อยเอาลงไปที่นั่นแหละแต่ว่าจะหนีเราไม่ได้หนีไม่พ้นนกกระทาก็ลงไปมันยืนอยู่บนก้อนเห็น มันก็ท้าเหยียวลงมาสิลงมาสิเหยียวก็โฉบลงมาอีกพอนกกระทาเห็นว่ามันเหยียวมันมาแรงสุขีแล้วมันซ่อนอยู่หลังหินเหยียวมันเลยกระแทกอกที่เห็นตายนี่พระเจ้าบอกว่าที่ของบรรพบุรุษของนกกระทานั่นก็สติปัฏฐาน4ที่อยู่นอกเขตนั่นก็กรรมคุณ5หมายความว่าถ้าใจของเราปฏิบัติในสติจริงๆให้มันถูกต้องใจของเราจะไม่มีอารมณ์กับกรรมคุณทั้งหลายก็ลักษณะเดียวของที่เราเข้าฌานฌานแรกก็วิเวกจากกามวิเวกจากคุณธรรมที่เป็นอกุศลมันแยกไม่ค่อยออกแต่คุณธรรมของสติปัฏฐานสติก็ตรงกับวิตกของฌานสัมปชัญญะกับอัตตาปิก็ตรงกับวิจารมันก็เดินถึงกันหมดก็เหมือนถนนในกรุงเทพถนนสุขุมวิทก็ถนนบำรุงเมืองมันก็ถนนอันเดียวกันน่ะผิดกันแต่ชื่อส่วนนี้เขาเรียกบำรุงเมืองอีกส่วนนั่งต่อไปเอาก็เรียกสุขุมวิทและมันถนนอันเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดถึงว่าเราปฏิบัติในสติเราปฏิบัติในสมาธิเป็นอันเดียวกันการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันเราก็ปฏิบัติในสมาธิเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกของเรามันละเอียดเข้าจนเราเห็นว่าในสมาธิของเรามีทั้งขันธ์ทั้ง5ก็อยู่ในนั้นรูปก็ลมหายใจเข้าออกเวทนาก็เวทนาสุขความสุขอุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะใจของเราเป็นสมาธิสัญญาก็ภาพที่เราวาดในใจเพื่อจะให้ใจของเราอยู่กับลมสังขารก็วิตกวิจารวิญญาณก็รับรู้มันก็อยู่ในนี้หมดเวลาจะพิจารณาขันธ์5ให้เป็นไตรลักษณ์จะพิจารณาที่ไหนก็ตรงนี้แหละโดยไม่ต้องนึกถึงไตรลักษณ์เพียงแต่ว่าพิจารณาตรงไหนที่มันมีความทุกข์อยู่ถึงจะเป็นทุกข์ละเอียดที่สุดเราไม่เอาพยายามค้นหาว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นมันอยู่ตรงไหนพอเจอแล้วก็วางนี่เรียกว่าสร้างความละเอียดขึ้นมาแต่ข้อปฏิบัติมันอันเดียวกันให้อยู่กับลมให้ใจของเราอยู่กับลมแล้วก็ดูตัวเองด้วยเรามองลมแล้วก็มองใจที่มองลมรวมเป็นจุดเดียวกันที่ท่านเรียกว่าเอกคตาเรียกว่าแปลว่ามีที่รวมอันเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีคนทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันอยู่กับลมไม่เป็นไรมีวิตกวิจารก็อยู่กับลมก็เป็นอันเดียวกันมีสติสัมปชัญญะอาตาปิก็ให้อยู่กับลมมันไม่พลาดไม่เสียหายยิ่งเป็นโอกาสที่เราเกิดทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยพระจันยาสงสัยว่าเราจะปฏิบัติสติไปถึงไหนจนเปลี่ยนเป็นสมาธิไม่ต้องเปลี่ยนอยู่ตรงนั้นแหละเราจะปฏิบัติสมาธิถึงไหนจนเจริญปัญญาก็อยู่ตรงนั้นแหละเป็นใช้ความละเอียดมากขึ้นสังเกตมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในจิตใจของเราก็อยู่ตรงนี้หมดอย่าไปเที่ยวหาที่อื่น